Radio Okapi. Okapi.
Matondi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basa ona biso na lokota ya Lingala na poko ya lelo. Oye tuka ya Nord-Kivu molobeli wa mpinga ma FRDC asengi na baimboka bazwami na bitando wapi bitumba bingali na kotia elikia na bango na bikolo vya molongo. Kolanda na maloba kolonel Olivier Amuli, bikolo vya molongo bizali kosala mosala elongona mpinga ma FRDC pona kozongi sabokengi. Kubanda lobi loleki ndako inso ya boteki ekangaki bikuke na bingumba biike bya ekolo Kongo Demokratiki. Bateki bazali kotelemela mpako babengi impôt sur le bénéfice ya motango ya koto 15,000 ya bafranc congolais. Lobi loleki babandaki bosakoli bilembo bya examen d'état pona mubumu wa koto mibale na zomi ya misato. Kolanda na ministère ya EPSP na mubumu e bayekoli baye balongi na ngumba Kinshasa bazali bayike penzate. Bayeko libaye balongi bazali obele motango ya 15,000 na mibale likolo ya mokama. Tala mokuse ya basamona bote na bino banso. Oye tuka ya Nord Kivu molobeli wa mpinga ma FRDC asengi na baimboka bazwami na bitando wapi bitumba bingali na kotia elikia na bango na bikolo vya molongo. Kolanda na maloba kolonel Olivier Amuli, bikolo vya molongo bizali kosala mosala elongo na mpinga ma FRDC. Abakisaki na kolobate bikolo bya molongo bikoki soki mokete koyokana na mangomba ya batima mandoki. Tolanda Olivier Amuli na elobeli ya Moïse Mutunga.
Kwa muda huu unajua MONUSCO inatusaidia ni kwa mambo ambayo inaitwa ya logistics.
Mokola lelo lisungi ya MONUSCO tozali na yango nzela biloko bya musala ko pesa biso bilei essence avion na bango soko tokanili ko bunda na munguna. Bakoki pe kosunga bayi lipinga na biso soko bazoki mpota soki to basengi. Kosali sa biso mpempo na mobembo kasi na maye matali bitumba nanu to bunda bitumba elongo na bango te. Mboya bilenye oyo bona lubina ebiki ete tungeli to sepela la itali na bango bo bayi FRDC mpe balingi biso mingi boye balembi mingi topesi bango longonia na bongo basengeli koyeba ete MONUSCO azali monguna ya mwana Kongo te mwana Kongo ebani malamu azali onte ya M23 onte ya Chika onte ya Maimai la Fontaine onte ya ADF Nalu
iko ndani ya M23 ni mtu ambaye iko ndani ya Maimai Chika ni mtu ambaye iko ndani ya Maimai la Fontaine ni mtu ambaye iko ndani ya ADF Nalu.
Obele na bitumba bya monyele mwa ekolo ya RDC mbula matari ya ekolo ya Rwanda ezali kofunda mbula matari ya RDC na MONUSCO te babwakaki ba bomb lobiloleki na ba lokalite ibale ya ekolo ya Rwanda ezali bongo ba lokalite ya Kageshi na Kasiza na ntaka ya ba kilometre 12,000 na nord ya Giseni. General Joseph Nzabamwita molobeli wa mampinga ma ekolo ya Rwanda ayebisaki na mokanda basango ya AFPT babombe ibale ekweyaki na bamboka ena kasi ezokisaki baimboka te. Kasi yongambo ya mbulamatari ya RDC na MONUSCO baboyi kondima manso maye bakambi ya ekolo ya Rwanda babafundi. Bulaye basango na Giroje Nyampala.
Ekolo Rwanda elobite babombe ena eutaki na mboka eyemapinga FRDC pe MONUSCO bazalaka. Po ya Rwanda ezalinde matumo libo elobi General Joseph Nzabamwita na Agence France Presse. Kasi bula matari ya ekolo Congo Democratique ya lobite bufunda mibona ya Rwanda bokamusi esoki mokete. Lambert Mende molobeli wa bula matari ya ekolo alobite likambuli ya sika ezalite na maloba mana ya Rwanda ekolo ena esala kama kambo mana tango iso pora kukosa. Mokolo mwale lobo elobiye yambo ba moniso lote mapingai a FRDC bazaliko bunda na makasi penza. Yami bale lisangali ya bikolo to kominote internasyonal pe lisangali ya Afrika bazaliko kabona pasi ya RDC. Maso Rwanda azaliko lobabo elobiye ezaliko bota ata mbuma yokote. Talanti na Rwanda azaliko kosa. Ye moto amesana kokota na ekolo Kongo Demokratiki lokola mbeli ekota kaukati ya mateka pe moto moko apekisaka yete. Epa ya ye MONUSCO alobite azalaki na bitumba biye bizalaki kati ya mapinga FRDC pe M23 te na yango molobeli ya mapinga MONUSCO lieutenant colonel Prosper Felix Bass alobite MONUSCO abetaki ata bombe moko te.
Kobanda lobi loleki bilinga mbilinga ezalaki na misala ya mimbongo ike ike na bingumba biike bya ekolo ya RDC bateki ba fungulaki bikukete bango bazali kotelemela mpako babengi impôt sur le bénéfice ya motango ya koto 15 ya ba franc congolais. Mpako eye mbula matari ezali kofutisa na bayimi mbongo baye bazalaka na mesa na bawenze. Awa na Kinshasa bateki ya zando bafungula kite mokolo mwalelo. Ezalaki lolenge moko lobi loleki na Mbujimayi wapi bateki ya zando abako adyanga. Bafungula kite pona kotele mela mpako eye bulai wa sangona nike mputu.
Misala nizongeli bo omemeosano ozando ya bakwa dianga. Nzoka nde lobi loleki ndako inso ya boteki ikangaki bikuke. Bateki baboya kikoteke pe bae balingaki kofungola mimbongo miabango. Batungisa maki na baike bae bakana kiko babebi selabiloko. Nde nungu nungu ikotaki bae polusu bapanzaki mangomba ya batu. Kasi bae sendika ya bae mimbongo bafundi bae depei na boluki mobulu mona. Pambate bango bako senge na bae mimbongo bafuta yoko mpako ya sikapo na baimi mbongo banso bae mbongo na bango ekokisi mosolo bandali bungu ugutulu tena milioni zomi boe mpako ena efuta mina mosolo mwana kongo nkoto 15 bateki bandini solo kofuta mosolo mwana kasi basengi te baide peyi balu kalolenge ya kosala pote mpako ena eko matepa sipo na baimi mbongo kasi baide peyi batali site zaili susu ngonga ya bupalangisi sango te banso basengeli kofuta mpako ya bango. Utambujima inike mputu Radio Kapi.
Lobi loleki babandaki bosakoli bilembo bia examen d'état po na mubumo wa koto mibale na zomi ya misato kolanda na ministeri ya EPSP na mubumo ye. Bayeko li baye balongi nengumba Kinshasa bazali bayike penzate. Bayeko li baye balongi bazali obele motango ya 15 na mibale likolo ya mokama. Bakambi ya ministeri ya EPSP bayebisite bako kamata mikano milongo bani. Pona kubongisa likambolie tolanda ndimbola ya ministre Marker Mwangu na elobelia Jodin Kashama.
Nous allons demander aux différents responsables d'école.
Tokosenga na bakambi ya bitelo te bazwa bango bisika basalaki examen d'état wana ezali mokano mwa ya mboye tokoloba ya mibale tokosenga na bakolo bitelo basala ba centre ya boyambi bana baye bazwa ki tena examen d'état okati ya kisasa mokano mwa misato ezali nde ya mpasi kasi tokoleka sena nzela ena tokotia komite moko eye ekolandela bitelo biye ata mwana moko az wakite ba préfet habiter lobby na pe ba comité de gestion ba kozwa bitumbu poto monite mingi bazali kolala mpongi esengali te comité ya ba boti ba sanganaka pona kotala soki matea mazali kopesa wa malamu to ba tei ba ebi musala ya bango to soki bazali kotosa manaka makilasi bo elongo bani
est-ce que le calendrier scolaire est respecté.
Oe tuka ya Katanga monganga mukambi wa etando ya bokolongu nubwa nzoto ya likasi ya zali kubwa kambela pona kuebisate motango mwabana bae bawaka kati na bae babota mimo zali mwabana mokama na tukumisato na mwambe likolo ya abana koto mokama. Dr. Willy Mupanga ebisite rapport eye zali na basanza motoba euti koleka apesa kisango eye na libaku ya bolakisi manaka ya misala bokolongu nubwa nzoto pona mubumo e tolandaye na elobeli ya Theodore Sapu ya Radio RCK.
Les facteurs qui sont à la base
mpasi euti ne bandeli mpo ete uto na se bato bazangi manzebi na maimatali bilembo bya mpasi ya mwasi ya zemi topeta ngo mwasi alingi abota soko balongi bakoye bakosala bukiseni kati na bilembo zambi na mpwasa bakomotinda na lopitalo eye singeli likambwa mibale tozangi bisaleli bilongo bani tala eleko tosengaka lisungiko uta na baninga mpo tobungisa esalelo tozali na yango na bongo tokozala na makoki makosalisa kotinda muto na isika ya ibale ndakisa kubongisa ndako ya lipaso mpasi inso ya mwasi ya zemi ezali na motu ya mpona bisoto za lampe na mino mie misengeli mpo ya kolonga koko soye.
Dr. Willy Mupanga bakisaki na kolobate kobanda ebandeli ya mubumoe na basanza inso basi zomi na mine ibawaka na tango ya kobota na etando ya bokolongo nubwa nzoto ya kikula na likasi tokosukisa o etando ya idiofa na etuka ya bandundu wapi ONG na kombo projet d'encadrement des enfants défavorisés et mal nourris emoni yoko songo ya mulai ya metre moko na ba centimetre tukumwambe ezalaki na suka ya poso eleki na mboka la zoom na ntaka ba kilometre tukumine ina mwambe na nord ya idiofa na sector ya Kalanganda kunanda na maloba mukambi wa ONG PEDEM sango eye eba babenga ka yango na kombo disanka songo e babenga ka yango disanka pe Obama yango ekamwisi bakati bilanga tolanda ndimola ya mama Eugenie Sangampam o alo alo ya Blaise Shindani Kambala.
Biso kete kamusa kibiso ndenge to pikola ki manyoko wana to monike ezalaki na tubercule mosusu ezalaki na 1m80 mosusu na 1m60 ezalaki ba variété osakisanga na Obama. Alors lere pe etolonaki lere banda kokola tomonaki deja ke ozala monene po mabele banda kopasuka pasuka. Alors biso tolanda osala kaka tozotia mabele po basongwana ebima libanda te. Alors lere tokomi na récolte sete mbula moko pamba kaka lere torecolte tomonike elekaki Banina mususu na munene na mulai munene zalaki na 1m60 mususu na 1m80.
Lokola zamba ya liboso bomoni basongo aboye eske bomeki yango na kolia eza kaka lokola mususu to eza ndenge na yango asika ko
na kolia eza kaka na ndenge manioc mususu ezalaka me yango ebimaki mingi par rapport ya manioc mususu.
Okapi
ayo Okapi
matondi mingi Tony.